kova tuulen suhina käy Ilmatieteen laitoksen katolla. Mulla on tässä Ilmatieteen laitoksen tutkija Irene Suomi vieressä. Me katsotaan tuulen voimakkuusmittaria tai tuulen puuskamittaria. Kuvaile vähän, että minkälainen laite se tuolla katolla nyt on.
Siinä on kaksi lähetin ja vastaanotin paria, joiden välillä kulkee ultraääni, joka sitten mittalaitteen perusperiaate perustuu siihen, että tuuli kuljettaa ääntä anturista toiseen, ja sitten tämän, kun äänen nopeus tunnetaan, niin siitä voidaan johtaa sitten tuulen nopeus. Ja tuossa anturissa, mitä me täällä katselemme, siinä saa kaksiulotteisen tuulen mitattua, mutta hyvin tyypillisesti turbulenssimittauksissa käytetään sitten yhteensä kolmea anturiparia, jolloin saadaan kaikki tuulivektorin kolme komponenttia mitatuksi.
Tämähän kuulostaa heti mielenkiintoiselta ja vähän siltä, että tässä heikompi putoaa kärryiltä. Mennäänkö tuohon tuulen suojaan itse asiassa tässä seinän takana? Ei kävellä tässä. Mennään tänne näin. Täällä oli nimittäin vähän tuulensuojaisempi paikka. Täällä Ilmatieteen laitoksen katolla on vaikka minkälaisia mittausjuttuja. Täällä on aurinkopaneeleita ja täällä on kaikenlaisia hurisevia pömpeleitä ja upeat maisemat ja säähavaintopalloja. Ja mä sain tulla tänne vierailemaan sun luokse ihan sen takia, että sä oot tehnyt juuri väitöskirjaa ja tutkinut tuulenpuuskia. Se on tässä 25. päivä ollut sulla väitöstilaisuus tuolla Helsingin yliopistolla. Tuulenpuuska on sellainen asia, tai tuuli yleensäkin, että mikä tuntuu meidän jokaisen ihmisen nenän päässä, kun me tullaan ovesta ulos. Se on ikään kuin semmoinen asia, mikä kuuluu meille kaikille. Niin tutkimusalana, mikä sai sut alun perin kiinnostua ilmatieteestä ja sitten myöhemmin tuulista?
No itse asiassa mä vähän niin kuin ajauduin tälle alalle. Eli minulla oli peruskoulussa aika vahva matematiikka- ja fysiikkapohja. Ja sitten en oikeastaan silloin, kun tulin fysiikan laitoksen opiskelijaksi Helsingin yliopistoon, en oikein sillä tavalla ollut varma siitä, mutta sitten ne opinnot vei mennessään, kun valitsin sen meteorologian pääaineeksi, enkä ole oikeastaan katunut sitä päätöstä, että mielenkiintoista se on ollut.
Entäs tämä tuuli sitten ja nämä puuskat, miten tämä tutkimus tuli sulle?
No se tuli vähän vahingossa sillä tavalla, että meillä oli täällä Ilmatieteen laitoksella vuonna 2008-2009 tekeillä toi Suomen tuuliatlas. Ja siinä yhtenä tarvittavana parametrina oli tuulen puuskat. Ja minua pyydettiin sitten tutkimaan asiaa. Ja siitä tavallaan mä jäin sille tielle vähän niin sanotusti. Eli havaittiin paljon asioita, mitä ei vielä tiedetä. Ja nimenomaan just tuulen puuskien käyttäytymisestä tuulienergian kannalta tärkeillä korkeuksilla. Ja siitä lähti tämä minun väitöskirjani aihe, joka sitten pikkuhiljaa on siitä koostunut sitten näistä eri tutkimuksista, yksittäisistä tutkimuksista.
Miten tuommoinen tuulenpuuska määritellään?
No puuska määritellään sillä tavalla, että se on 3 sekunnin maksimi tuulen nopeudesta 10 minuutin mittausjakson aikana. Ja tämä valinta perustuu alun perin siihen, että aikaisemmin tuulimittarit olivat semmoisia hitaasti tuuleen reagoivia. Ja silloin ajateltiin, että ne reagoi realistisesti semmoisiin 2-5 sekunnin puuskiin, ja siitä kompromissina on jäänyt sitten tämä mittausmääritelmä 3 sekuntia.
Ja sun väitöskirjassa tätä tuulen puuskaa mitattiin myös vähän erilaisella systeemillä, eli käytitte hyväksi lentokonetta ja matkaa.
Kyllä, eli meillä oli ajatuksena, että halutaan katsoa niitä tuulenpuuskia arktisilta merialueilta. Ja perinteisesti tuulenpuuski on vain voitu mitata säähavaintoasemilta, jossa mittauskorkeus on tyypillisesti 10 metriä. Arktisilla merialueilla siis on ongelmana se, että siellä näitä säähavaintoasemia on hyvin vähän. Niitä on lähinnä rannikkoasemilla, sielläkin melko harvassa, ja sitten mahdollisesti yksittäisistä mittauskampanjoista. Joten tässä me päätettiin, että me käytetäänkin olemassa olevia tutkimuslentokonemittauksia, koska me tiedettiin hyvin, että tutkimuslentokoneesta pystytään mittaamaan turbulenssia, mutta kukaan ei ollut vielä tarkastellut niistä mittauksista puuskia, että voidaanko myös puuskia arvioida niiden mittausten perusteella. Se mitattu aikasarja, mitä lentokoneessa mitataan, ei edustakaan tuulen vaihtelua ajan suhteen, vaan lennetyn matkan suhteen. Tämä määrittelee sitten, että miten me myös puuskia mitataan. Eli me ei voida tosiaan käyttää niitä aikakeskiarvoja enää, vaan puuska pitää määritellä lennetyn matkan suhteen. Mutta tässä tutkimuksessa me päädyttiin käyttämään 30 metrin matkan yli otettua keskiarvoa tuulen nopeudesta puuskan kestona. Ja sitten mittausmatkaksi valittiin 6 kilometriä.
Mihin näitä tällaisia tietoja, mitä te keräsitte sieltä arktisilta merialueilta ja mitä myös Itämereltä on saatavilla, mihin niitä voidaan hyödyntää?
Ensinnäkin sieltä arktisilta merialueilta me pystyttiin arvioimaan, että voidaanko käyttää näitä olemassa olevia ennustusmenetelmiä puuskien ennustamiseen. Ja lopputuloksena oli, että niitä voidaan myös soveltaa arktiselle merialueille, missä esimerkiksi jääolot voivat aiheuttaa voimakastakin turbulenssia paikallisesti, jos on suuria vaihteluja jään paksuudessa ja tällaisia vallimaisia muodostumia. Toki puuskaennusteet ovat myös täällä meillä Suomessa tärkeitä ja myös merillä, että vesillä liikkujien kannalta todella tärkeää on tietää niitä puuska sekä havaintoja että ennustettuja puuskia.
Pystytäänkö niitä hyödyntämään rakentamisessa tai jossain semmoisessa asiassa, mikä on ikään kuin pysyvää, että ei pelkästään vaikka vesiliikenteessä tai öljynporauslautoilla tai näin, että onko esimerkiksi just rakentamisessa hyötyä siitä?
No ilman muuta, eli puuskaennusteet on tosi tärkeitä monelle eri toimialalle. Monilla aloilla on tärkeää tietää ne äärimmäiset puuskaolot. Tietysti seuraavan päivän puuskaennusteetkin on tärkeitä sitten jossain operatiivisten toiminnan suunnittelussa, just rakennuksilla tai satamatoiminnan kannalta tai muussa, että ne voi aiheuttaa vaaratilanteita. Säämalli itsessään ei tuota puuskaennusteita suoraan, eli se säämalli mallintaa tuulen keskinopeutta. Ja puuskia sitten pitää arvioida sen keskinopeuden ja muun säähän liittyvien parametrien avulla, niin voidaan saada arvio siitä, että kuinka voimakkaita puuskia on. Ja koska puuskat edustavat turbulenssia, niin vaikka kuinka hyvä ennuste olisi, niin tämä puuskaisuus riippuu hyvin paljon paikallisista olosuhteista, eli minkälaista se ympäristö, rakennettu ympäristö on, onko metsää, onko korkeita rakennuksia, katukuiluja ja muuta. Ne voivat paikallisesti kohottaa ne tuulen nopeudet hyvinkin voimakkaiksi ja silloin myös se paikallinen osaaminen ja tietotaito siellä tietyssä pisteessä on tärkeää ymmärtämään niitä ennusteita. Kaupunkisuunnittelun ja muun kannalta tosi tärkeää, että tehtäisiin sellaisia mittauksia myös, että voitaisiin niin kuin tavallaan tämmöiset haitat, mutta toisaalta kaupungissa voi olla myös hyödyksi, että tuuli vähän kanavoituu, koska jos on esimerkiksi liikenteestä aiheuttuvaa ilmansaasteita, niin silloin on ihan tervetullutta, että näitä puuskaisia hetkiä on myös siellä, että sekoittuu ne.
Irene Suomi, niin nyt ollaan puhuttu vähän siitä, että miten näitä voidaan käytännössä hyödyntää ja ilmiselvästi paljon voidaan käytännössä hyödyntää, mutta teidän tutkimus jatkuu nyt näiden tuulenpuuskien merkeissä. Millainen on tulevaisuus?
No kyllä, tuulen puskista voidaan saada ymmärtämystä enemmän näistä turbulenttisista ilmiöistä. Ja puuskat tosiaan on kaikille tosi tärkeitä, koska ne edustaa niitä äärimmäisiä tuuliolosuhteita. Tässä väitöskirjassa viimeisenä osa-alueena, mitä me tutkimme, oli puuskien mittaamista Doppler-lidarilla. Eli Doppler-lidar on sellainen tuulen kaukokartoitusmenetelmä, joka perustuu lasersäteeseen. Eli kun se mittalaite mittaa siis lasersäteen suuntaista tuulikomponenttia, ja kun tätä lasersädettä lähetetään vähintään 3 eri suuntaan, voidaan siitä johtaa 3-ulotteinen tuulivektori, ja näin ollen saadaan tietoa tuulesta. No, tuulienergiasovelluksissa yleisesti käytetyt Doppler-lidarit, ne on todettu, että ne mittaa tuulen keskinopeutta melko tarkasti ja luotettavasti, mutta haasteita on ollut näiden turbulenssimittausten kanssa, koska tähän mittausprosessiin kuluu jonkun verran aikaa, eli siinä ei ihan lyhytkestoisia tuulennopeuden vaihteluja pystytä mittaamaan. Ja sitten toiseksi, kun niitä säteitä yhdistellään, niin siihen tapahtuu tietyn tyyppistä keskiarvoistusta yli mittaustilavuuksien, mikä sitten vääristää niitä mittauksia. Myös näistä johtuen niin havaittiin, että tämmöinen lidarilla mitatut maksiminopeudet oli hieman korkeampia kuin vastaavat tulenpuuskat säähavaintomastosta, joka oli, niin kuin lidar oli siis maston vieressä. Ja sitten kun me tarkasteltiin niitä, että miten nämä mitatut puuskat sekä lidarista että meteorologisesta mastosta riippuivat siitä puuskan keskiarvoistusajasta, niin siitä me pystyttiin johtaa teoreettinen menetelmä, jolla pystyttiin poistamaan lähes kokonaan tämä positiivinen harha näistä lidarin mittauksista. Eli me saimme hyviä tuloksia myös puuskien mittaamisesta lidarilla, ja se oli tavallaan uusi asia, mitä me löydettiin. Ja tosiaan jatkossa niin lidarilla pystytään saamaan tietoa korkeammalta, mihin meteorologiset mastoilla voidaan päästä. Eli tässä mun tutkimuksessa käytettiin 100 metrin korkuista mastoa, niin tällä lidarilla päästiin jopa 300 metriin säätilasta riippuen.
Onko se siis joku semmoinen laite, joka lentää, vai onko se, miten se saadaan niin korkealle?
Siis lidar-laite on itsessään semmoinen kuutionmallinen laatikko. Vähän riippuu eri lidar-tyypeistä, minkä kokoinen tämä, mitä mulla oli käytössä, niin kanttiaan oli noin 0,5 metriä. Ja siinä tosiaan on instrumenttina sellainen, että se lähettää sitä lasersädettä ylös ilmakehään, ja sitten se ottaa vastaan takaisin sironnutta lasersädettä. Ja näiden säteiden Doppler-vaihe-erosta voidaan johtaa sitten tuulen nopeus siinä säteen suunnassa.
Minkälaisia sun työpäivät on, kun jotenkin kerrot tällaisia niin kuin mielenkiintoisia hetkiä noista tutkimuksista?
No kyllä se on tosi mielenkiintoista, ja mitä pidemmälle pääsee, niin sitä mielenkiintoisemmaksi muuttuu, eli alkaa ymmärtää asioita eri tavalla, ja siihen jää vähän niin kuin koukkuun. Mutta sinällään ulkopuolisesta se ei ehkä näytä kauhean mielenkiintoiselta, että tosiaan tietokoneen ääressä istun päivästä toiseen ja teen erilaisia analyysejä niistä aineistoista ja luen tietysti ja seuraan muuta kirjallisuutta. Eli kyllä se välillä voi ulkopuolisesta näyttää, että se on tylsääkin, mutta se on kaikkea muuta kuin tylsää.
Tähän loppuun vielä kysymys, Irene Suomi. Mikä on sun uralla olisi sellainen niin kuin unelma, mitä sä haluaisit tehdä?
No, itse asiassa musta tuntuu, että mä elän tällä hetkellä sitä unelmaa. Eli tää työ on sellaista, että saan tehdä mitä huvittaa, mikä tietysti voi kuulostaa vähän kevytmieliseltä toisaalta, että niin kun töissä voi tehdä mitä huvittaa, mutta käytännössä niin kun, siis onhan tavoitteet tässä työssä ja toki niin kun kaikki, mikä siinä on, velvoitteet myös, että ei se ole pelkästään huvia, mutta siinä on niin paljon positiivisia asioita, että pidän tällä hetkellä työstäni tosi paljon ja sillä tavalla ei ehkä ole. No tietysti toivon, että tulee paljon uusia ideoita ja uusia keksintöjä ja opin paljon uutta ilmakehästä vielä ja pääsen mielenkiintoisiin projekteihin mukaan, niin tämmöisiä yksinkertaisia arkisia unelmia.